Valdība šodien Izglītības un zinātnes ministrijai uzdevusi pārtraukt jau pērn izsludināto iepirkumu konkursu par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo ēku rekonstrukciju un jaunas slēgtās sporta manēžas būvniecību. Sākotnēji plānots 4,8 miljonu eiro vietā Murjāņu ģimnāzija šogad saņems 350 tūkstošus eiro. Tas ir nauda, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu šīs skolas darbības nepārtrauktību. Stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītāja Ulrika Auniņa Naumova.
Ņemot vērā, ka ir nepieciešams izsludināt jaunu konkursu būvniecības apjomam, esošais konkurss ir pārtraucams, jo tiek mainīts būvniecības apjoms. Attiecīgi atiek sludināts jauns konkurss, ņemot vērā visām procedūrām nepieciešamo laiku. Objektīvi 2014. Gadā nav iespējams veikt šo te iepirkumu un apgūt vairāk nekā 4,7 miljonu eiro.
Par sporta nozares uzraudzību atbildīgā ierēdne uzsver, Murjāņu ģimnāzija ir unikāla un tās darbības pārtraukšanu pieļaut nedrīkst.
Jāpiebilst, ka Murjāņu sporta ģimnāzija šobrīd ir vienīgais valsts sporta internāts šāda veida un tam nav alternatīvas, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības nepārtrauktību.
Gan Izglītības un zinātnes, gan Finanšu ministrijas pārstāvji uzsver, ka lai arī gandrīz visa šā gada budžetā paredzētā nauda tiks pārdalīta citiem sporta objektiem, turpmāko gadu valsts budžetā skolas rekonstrukcijai nauda būs, kā norāda Finanšu ministrijas pārstāve Līga Šulca.
Jo attiecībā par 3.1 apakšpunktu mēs vēlamies norādīt, ka Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijas projekta īstenošanai ir plānots finansējums arī 15. un 16. Gadā.
Šodien valdībai izdevās vienoties tikai par Murjāņu sporta ģimnāzijas darbībai nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu. Savukārt lēmums par Murjāņu ģimnāzijai sākotnēji paredzēto līdzekļu aptuveni 4,5 miljonu eiro pārdala citiem sporta objektiem atlikts uz nedēļu, jo gan Finanšu ministrijai, gan valdība veidojošo partiju politiķiem ir iebildumi pret ieceri 2,7 miljonus eiro novirzīt jaunas vieglatlētikas manēžas būvniecībai Valmierā. Finanšu ministrija uzskata, ja nauda tiks piešķirta manēžas būvniecībai Valmierā, ir jāpārskata arī Murjāņos plānoto būvdarbu apjomu.
Daļu līdzekļu tiek plānots pārdalīt multifunkcionālās vieglatlētikas manēžas būvniecībai Dāliņa stadionā, tādējādi paplašinot infrastruktūru vieglatlētikas vajadzībām. Līdz ar to mēs uzskatām, ka attiecīgi ir pārskatāms vēlreiz.
Finanšu ministrijas iebildumi vairojuši jautājums par to, cik liederīgi ir piešķirt naudu jaunas manēžas būvniecībai Valmierā, jo vairāk tādēļ, ka pašvaldība pat vēl nav izsludinājusi konkursu par manēžas būvniecību. Iebildumi ir arī Zaļo un Zemnieku savienībai. Apvienības valdes priekšsēdētājs labklājības ministrs Uldis Augulis šodien valdības sēdē uzsver, ka pagaidām nav arī skaidrs, kur tiks ņemti līdzekļi manēžas pabeigšanai. Kopumā tās celtniecībai vajadzīgi pat vairāk nekā 8 miljonu eiro.
Arī šeit ir šis lēmums, manuprāt, sasteikt, plus, kā norāda Finanšu ministrija, vai 2,7 miljoni ir iespējams apgūt šī gada atlikušajos mēnešos, jo apjoms ir pietiekuši liels. Nav nekādas garantijas par tālāku projektu realizāciju, jo es saprotu, kopējās projekta izmaksas ir vairāk 8 miljonu eiro.
Savukārt par naudas piešķiršanu Daugavas stadiona, Siguldā esošās bobsleja un Kamaniņa trases un sporta centra Meža parks vajadzībām ministri ir vienas prātas. Šie projekti esot pelnījuši atbalstu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.